وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.
E tu não estavas no lado do monte quando nós chamamos Moisés, mas tu foste enviado como uma misericórdia do teu Senhor para advertir um povo ao qual nenhum admoestador havia vindo antes, para que desta forma reflitam.